Poutník. Radost z cestování, radost z poznávání. Podcast Víta Pohanky.
Dobrý den, vítejte po čase zase v živém vysílání webcastu Poutník. Já jsem se rozhodl, že budu vysílat živě, i když je neděle, je samozřejmě doba dovolených, je doba prázdnin a já si nedělám žádné velké iluze o tom, kolik lidí se teď v neděli 12. července 2020 bude dívat přímo tady na Facebooku. Ale nechci zároveň vyjít ze cviku, protože si myslím, že se to hodí, až zase nastanou třeba studené podzimní dny a těch lidí se bude dívat víc. Chci si vyzkoušet několik nových věcí a tak jsem si říkal, že odvysílám tohle povídání přímo z terasy našeho bytu ve Žďáře nad Sázavou, tedy skoro z venkovního prostředí. Je možné, že čas od času uslyšíte nějaký ruch, protože za tou zelenou záclonou za mnou už je ulice. Jestli se díváte právě teď tady na Facebooku, tak samozřejmě přivítám jakékoliv reakce a otázky. Budu se tady dívat, jestli se nějaké objeví. Můžete psát tedy přímo pod to video. Jestli se třeba díváte na záznam nebo posloucháte jen ve zvuku, na podcastu tedy, tak mi můžete psát také na e-mail, který je vid@vidpohanka.com. Je to tedy ještě jednou vid@vidpohanka.com. Já ho tady čas od času, pokud se tedy díváte živě nebo to vidíte ze záznamu, ten e-mail také ukážu. Inspirací k tomu mému dnešnímu povídání je skutečnost, že náš Vojta teď řeší český řidičák, začíná ho dělat. A mě docela zaujalo, že jsem na jednu stranu četl v českých médiích, jak levné jsou údajně autoškoly tady v Česku a řidičáky jsou naopak prý mnohonásobně dražší v porovnání s jinými evropskými zeměmi. Ona to sice je pravda, ale není to pravda tak úplně stoprocentní. Moje zkušenost z Ameriky je taková, že jsou naopak v Česku ty řidičáky mnohem, spíš bych řekl mnohonásobně dražší, dokonce v některých případech určitě víc než 10x dražší. A v rozhovoru mi to potom potvrzuje i Duša Neumann, kamarád z Pottsville v Pensylvánii, což už slyšíte za chvíli. Možná si řeknete, že autoškola, vyřizování řidičáků je v podstatě banální záležitost. Ale ona je to přece jenom zkušenost, kterou si musí projít drtivá většina obyvatel všech vyspělých zemí, ale konec konců i mnoha rozvojových zemí. A mně to přijde prostě univerzální a zajímavé téma, a tak jsem si v tom chtěl udělat trošičku jasno, a proto jsem si připravil na úvod takové krátké video, něco jako historický úvod do problematiky řidičáků. No a to video vám teď právě pustím.
Vůbec první řidičský průkaz získal v roce 1888 od úřadu Karl Benz, německý mechanik, konstruktér a podnikatel. Obecně se mu přiznává, že jako první člověk na světě navrhl a sestrojil automobil schopný provozu v běžných podmínkách. Spíš než o řidičském průkazu by se ale v případě Karla Benze dalo mluvit o povolení úřadů provozovat tříkolku poháněnou spalovacím motorem na území jednoho konkrétního města, Mannheimu. Zhruba ve stejné době dostal podobné povolení také Francouz Léon Serpollet pro provoz svých vozítek po Paříži. Podobně se i v dalších evropských zemích začala vydávat povolení k jízdě motorových vozidel nejdřív na místní úrovni. Ale s tím, jak jich začalo rychle přibývat a prodlužoval se jejich dojezd, bylo zřejmé, že budou kontrolu nad vydáváním takových povolení muset převzít vlády celých států. Postupně se také zaváděl systém teoretických a praktických zkoušek, které musel žadatel složit, aby povolení nebo licenci k řízení automobilů a motocyklů získal. Ve Velké Británii a v Prusku se zavedl takový jednotný systém už v roce 1903, v Rakousku-Uhersku jen o 2 roky později. V češtině se pro taková povolení nebo licence začal používat výraz průkaz. Ve Spojených státech se začaly vydávat řidičáky relativně pozdě a po jednotlivých státech. Tak například Henry Ford spustil výrobu Fordu Model T, který se stal prvním masově vyráběným automobilem, už v roce 1908. Stát Michigan, ve kterém z Fordových závodů už vyjížděly stovky tisíc aut ročně, přitom zavedl řidičáky teprve v roce 1919. Sám Henry Ford si ten svůj první řidičák pořídil až ve věku 56 let. Postupně se také vypracoval mezinárodně kompatibilní systém kategorií vozidel a řidičských průkazů. Zatímco se v Evropě druhy řidičáků víceméně sjednotily, pravidla pro jejich vydávání a ceny nikoli. Česká asociace autoškol například uvádí, že třeba v Německu nebo Nizozemsku vás přijde řidičák v přepočtu na 50 i 65 tisíc korun, zatímco v Česku se cena obvykle pohybuje kolem 10 tisíc. V evropském kontextu tak Česko opravdu patří k zemím, kde jsou autoškoly a zkoušky relativně levné. Jenže je také hodně vyspělých států, kde stojí řidičský průkaz výrazně míň. Jsou to hlavně ty země, kde jsou automobily pro většinu obyvatel skoro nepostradatelný dopravní prostředek. Především tedy Spojené státy, Kanada a Austrálie.
Takže tohle bylo takové krátké úvodní video. Znovu říkám, je pravda, že třeba v sousedním Německu, v Nizozemsku nebo v Norsku tam stojí řidičáky o hodně víc, ale v té Americe je to zase trošku jinak, jak už to tak bývá, protože mě Amerika zajímá a protože si vlastně už teďka tradičně v pátek voláme s Dušanem Neumannem, mým kamarádem z Pottsvilleu v Pensylvánii, tak jsme si tentokrát povídali hlavně o těch řidičácích, i když jsme nevynechali ani aktuální politickou situaci, byť teďka je neděle, ono to bylo v pátek, možná už se budete dívat ještě později, ale já jsem se ho chtěl aspoň na to zeptat, co hýbe Amerikou. Tady je to video. Dušané, zdravím zase na sklonku týdne do Pottsvilleu v Pensylvánii. Než se pustíme do toho hlavního tématu, což jsou dneska řidičské průkazy, hlavně tedy ten systém, jakým se získávají ve Spojených státech, kolik to stojí a podobně, jak dlouho to trvá, tak se ještě zeptám, co dneska hýbe v pátek 10. července Amerikou.
Tak zatím je pořád ještě ráno, ale hýbe ta včerejší událost, kdy nejvyšší soud zamítl žádost právníků Bílého domu o jaksi úplnou imunitu prezidentovi, takže by nemusel nic nikomu ukazovat a nikam předávat. Pochopitelně ti právníci věděli, že tomuto nejvyššího soudu neprojde. Ale tady jde o hru prostě kočka s myší na zdržovanou, aby žádnému rozhodnutí, kdyby Trump měl předvést svoje daňová přiznání před volbami. A pokud se to takhle bude protahovat na ta odvolání, tak to určitě do těch voleb nedostanou a mám takový dojem, že až zjistí, že jim zbývá měsíc, takže prostě od toho ustoupí a zbývanou, protože že to nebude mít žádný.
V téhle souvislosti připomeňme, že Donald Trump je první prezident od Nixona zhruba za 50 let, který nezveřejnil svá daňová přiznání. Jenom ještě stručně, čím to zdůvodňuje?
On to zdůvodňuje několika záležitostmi. On tedy v podstatě svá osobní přiznání, daňová přiznání, ta osobní, ty on uvedl, ale to jsou taková přiznání, jako má možná i menší než jeho sekretářka. Odmítl uvést korporátní. A jelikož on těch korporací zastřešuje, já nevím, asi 90, tak je zcela evidentní, že by se tam něco našlo. A na druhou stranu si myslím, že Donald Trump při tom, jak je vlastně jak ještě šitnej chlap, tak by nerad zveřejnil, že není zdaleka tak bohatý, jako uvádí, že je.
Pojďme tedy k tomu hlavnímu tématu, což jsou řidičáky. Jak jsi to měl v Americe po příchodu, tedy po emigraci v podstatě, když jsi dorazil? Předpokládám, že řidičák byl jednou z těch věcí, které jsi spotřeboval řídit co nejdřív.
Ano, takže já jsem o něj požádal. Zjistil jsem, že náš růžový řidičák, s kterým jsem přicestoval, takže nikdo neví, o co jde, protože ten byl český a něco tam bylo francouzsky ještě navíc, no to je pro Američany taky záhadou. Takže jsem si musel složit úplně nový řidičák. A to jsem byl v Oklahomě, v Tulse, kde asi tak 5% lidí vědělo, co je Československo, včetně toho zkušebního komisaře. Takže já jsem složil příslušné zkoušky z předpisu a musel jsem na jízdu. No a to byl malér, protože tam také bylo paralelní parkování, že jo, zacouvat mezi dvě auta. Tam bylo místa, pochopitelně na americká auta. No tak já tam hodím zpátečku, mrknu do zrcátka, šup a už jsem byl u chodníku. A komisař říká, ne, pane, takhle ne, to je moc rychlý, to je nebezpečný. Přijdete znova.
Já jsem...
Řidičák, ale stálo to tehdy asi 20, prostě to bylo legrační peníze.
To bude asi podobné, já když jsem přišel do Washingtonu, ale já jsem tam přišel oficiálně jako zpravodaj Českého rozhlasu, měl jsem ten evropský průkaz řidičský a měl jsem sebou mezinárodní řidičský průkaz, ten jsem si vyřídil ještě v České republice. Tam jsem jenom přišel na DMV ve Washingtonu, tedy Department of Motor Vehicles, to, čemu se nepřesně, nebo to, co se nepřesně někdy překládá jako dopravní inspektorát, bych řekl, protože ten dopravní inspektorát byl trošku jiná instituce. Tam jsem musel udělat teoretické testy, ale nemusel jsem na jízdy. Ty teoretické testy jsem dělal taky na dvakrát. Musím říct, že jsem se na to fakt potřeboval naučit kvůli rychlostem, různým omezením a podobně. Ale stálo mě to 20 a mezi tím, i když jsem neměl ten americký, tak jsem řídil teda ještě pořád s tím evropským. Kolik, ty jsi říkal, že tě to stálo 20, kolik by to stálo dneska, třeba tak v Podsvělu, jestli máš představu?
Nemám, ale tak asi dvojnásobek.
Já potom, když jsem se po pár měsících z Washingtonu DC, z toho města, stěhoval na předměstí, tak jsem se ocitl v Marylandu a protože jsem všechno chtěl mít v pořádku, tak jsem dostal měsíc, když jsem se na to ptal, že mám měsíc na to, abych si vyřídil nový řidičák, už prostě s tou adresou, platnou tehdejší a také SPZ-ku, jak se říká ještě pořád v Česku, nebo je registrační značku, což už mě stálo, nevím přesně kolik, ale už to byly řádově desítky dolarů a byl to docela poprus, musím říct, protože to DMV je takové pověstné tím, že nefunguje právě rychle. Mimochodem, to DMV, jak funguje u vás v Podsvělu?
Tak my tomu neříkáme tady DMV, u nás je to DOT, Department of Transportation. Tady to funguje celkem dobře, bez nějakých zvláštních problémů. Ty si musíme ten zničák obnovovat každých 5 let, no, což je forma zdanění, protože to stojí 35 dolarů. Dělají mu novou fotku a je to za 4 hodiny je venku z těch, jo? Za žádné zkoušky se nedělají. Ono to není ve všech státech úplně stejné. Já musím se přiznat, že mi líto těch krásných dob předpočítačových, protože já, když jsem se s Oklahomy přestěhoval do Pensylvánie, tak jsem si v Pensylvánii udělal další řidičák, protože když jsem jezdil na východ od Mississippi, tak jsem ukazoval pensylvánský a na západ od Mississippi oklahomský. Ono vždycky je lepší být tím místním trošku, protože ty cestovní se snadněji jako kasírují. To bohužel se zavedením komputerů institucí padlo a co se ti úředníci s tím naučili pracovat, což teda trvalo taky několik let, tak máme ten řidičák jenom jeden a není možný si udělat dva.
Právě i to mě, řekl bych, vedlo k tomu, že jsem radši měl všechny věci v pořádku. Ta doba, o které mluvím, to je před 12 lety, v roce 2008, no. Ale počítači už samozřejmě byly. Myslíš si, že takhle, řekl bych stejně, já nechci říkat svědomitě, že jsem tak svědomitý, jako dělat ramena, ale že se k tomu staví i lidé třeba jinde v Americe, že když se někam přestěhují, že si radši ten řidičák vyřídí, než aby jezdili s tím starým?
No, tak ona je na to docela dobrá, ta grace period, jo, takže člověk na to má půl roku, někde na to má jenom dva, někde půl roku. V podstatě celkem, pokud vás někdo nezastaví, jo, a není nějaký malér, tak se nic neděje, protože to nikdo nekontroluje. Člověk si ty řidičáky vyřizuje hlavně kvůli tomu, aby souhlasila adresa, kde člověk bydlí, a to hlavně kvůli bankám, protože ten v Americe supuje občanku. A on dneska, když se jde do banky, tak ji chtějí vidět. No.
Přesně tak. Na to jsem se vlastně chtěl zeptat, protože ten řidičák plní opravdu roli toho, co u nás plní občanka. Měl ty v Americe někdy nějaký jiný průkaz totožnosti, kromě řidičáku a pasu?
No, takový ten oficiálně ne, ale někde se... To záleží od státu. Jo. Někde akceptují třeba Visa kartu jako průkaz, jo. Ale bývávalo. Dneska už teda moc ne. Dneska už každý má nějaký ten dokument. Vlastně potom 11. září se ta Amerika změnila. Tady ty věci těch identit, které nikdy nikoho moc nezajímaly. Dřív člověk prostě přišel na letiště a řekl, já tady mám letenku, a oni řekli nazdar, že jo, a posudka vlez do letadla, žádné rámy, nic. Jako, kdybych měl kolt za pasem, tak to taky nikoho nezajímalo. No, tak dneska bohužel je to už úplně jinak. No.
A ten přelom, jenom abych se ujistil, to bylo opravdu to 11. září asi největší. Jo,
to byl naprosto drastický přelom. Jo. Já nevím, jestli se na to pamatuješ, tehdy třeba ještě na JFK, na letišti v New Yorku, tak člověk vyjel autem na střechu Panam buildingu, tam zaparkoval, nechal tam auto, výtahem si jel k letadlu a jel. No. No, dneska je naprosto nemyslitelný, dneska se člověk vlastně už autem ani na to letiště nedostane, musí tam, kde dřív byly parkování na dlouhodobá parkování, a od tam táť je ten monorail a tím vláčkem musí na to letiště, takže je to daleko větší oprus, než to bývalo, když člověk prostě přijel autem vlastně až k letadlu.
Zpátky k těm řidičákům, přece jenom když třeba se díváš okolo sebe v Pottsville, když si mladí lidé dělají řidičáky, je to třeba podobné jako často Britány, že mohou jezdit a učit se s rodiči, nebo musí do nějaké oficiální autoškoly?
No, tady u nás je to ještě dokonce tak, že předmět řízení automobilu je jedním z předmětů na gymnáziu, na 11. letce, si dobrovolným, který každý si ho téměř vezme. Že? V Pensylvánii může mládež řídit od 16 let. Moje dcera se dělala řidičák ve Virginii, tam je to od 15 let. Omezení jsou všem taková, že do těch 18 let, třeba v té Virginii, ta mládež smí řídit jenom do 11 večer a od 6 ráno. No, tak 18 dostanou plnohodnotný řidičák. Podobné to je to z motocykly, kdy motocykly nad 600 kubíků mohou řídit až od 21 lidí. To 21 jsou to ještě do těch 600, který mají pouhých 60 koní, že což asi říká tolik, co měla moje 3,5 jazdáva.
Já jsem se právě díval na některé státy, že vlastně ta omezení jsou různá, co se týče mladých lidí, že třeba do 18 let mohou jezdit autem, ale někde můžou jezdit jenom sami, nesmějí tam nikoho vozit. Úplně mě jaksi zarazilo, když jsem zjišťoval, to bylo před časem ještě při práci pro rozhlas, jaká jsou pravidla pro používání, respektive zákazy používání mobilních telefonů. To se mohlo od té doby změnit, očekával bych asi zpřísnit, ale v některých státech to bylo zcela volné, v některých státech se mohlo telefonovat, ale nesmělo se SMS-kovat takzvaně, v některých státech mohli volat lidé starší nebo řidiči starší 18 let i za volantem, jenom některé státy, jako třeba Kalifornie, měly ten úplný zákaz používání mobilu, tak jak ho známe v Evropě, takže tady to asi jenom potvrzuje tu různorodost, o které jsme se bavili velmi často a tak často na to narážíme. Mimochodem, když jsme ještě u té různorodosti a aut, pozná se z registrační značky na autě v Pensylvánii, odkud to auto je a třeba kdy bylo registrované?
Nepozná z té značky, ne. Na té značce je pouze nálepka technické kontroly a to je všecko, která je, tady se dělá každý rok.
Já jsem o tom shodou okolností nedávno psal něco, bylo to loni a bylo to o registračních značkách ve Spojených státech a zjistil jsem, teď si nejsem jistý, jestli je 8 nebo 10 různých kombinací alfanumerických znaků, které se používají v různých státech. Někde je to zcela nahodilé, generované počítačem, někde se z toho dá vyčíst nejenom tedy z jakého státu to auto je, ale také z jakého county, tedy okresu. V Pensylvánii se z toho dá něco vyčíst, nebo je to zcela nahodilé ta značka?
Tedy pokud se z toho dá něco vyčíst, tak asi jenom policajti, já vůbec nemám tušení, jak je to generované a nedává to nějaký smysl nebo nějakou geografickou lokaci, ta značka vůbec.
My, Dušané, docela často narážíme na to, že i ta Amerika se začíná do značné míry byrokratizovat. Na jednu stranu je to samozřejmě dané zvýšenou bezpečností po tom 11. září, ale že to je možná i celkově takový trend. Platí to podle tvých zkušeností i co se týče vyřizování řidičských průkazů, dokumentů, dokumentaci k autům a podobně?
No, částečně ano, já tedy přesně Teď je nevím, protože už jsem dlouho, teď asi ten řidičák momentálně mám asi 3 roky, takže když tak 2 roky zbývají do té jeho obnovy, ale v tom se to nijak moc nemění, ta registrace taky se snad nemění, akorát se zdražuje samozřejmě.
Samozřejmě, ale řádově z toho, co víš, to vychází tak na desítky dolarů, že jo, po celé Americe, bych řekl to, když si člověk chce udělat řidičák.
Asi tak, nevím, jak je to jinde, ale určitě to není žádná velká částka, protože v tom, díky tomu, že ty řidičské kurzy jsou i zahrnuty ve školách, tak v tom nejsou ty náklady na nějaké speciální řidičské školy.
Ještě se zeptám, nakonec jezdíš docela často do Česka, nevím, jestli tady řídíš, pokud ano, používáš ten americký řidičák, nebo máš český?
No, já se k tomu musím přiznat, nevím, jestli bych to měl přiznávat, tak kdybych nějakýmu policajtovi ukázal ten svůj růžový český řidičák, který je pravděpodobně starší než asi 90% policajtů v Česku, tak nevím, co by dělali. Já se snažím jezdit, na ten americký bych neměl jezdit, měl bych mít ten mezinárodní, ale ten je ku podivu dražší než ten normální, ten stojí 35 dolarů na rok. Takže aha, já to fixuju a jezdím na ten americký, protože na ten bych si chtěl udělat český, já bych musel chodit k nějakému doktorovi a musel si dávat nějaký radíka, já nevím, za nějaký... ...a seměrný a zahajkovský a to tady nemáme.
Dobře. Dušane, dneska nás trošku zlobí spojení, ale stejně tak ti moc krát děkuju, že jsi udělal čas a přeju ti šťastnou cestu, protože vím, že vyrážíš do Indiány koupit auto.
Jo.
Vyrážím. Měj se.
Zatím. Zdravím.
Takže takhle jsme si popovídali s Dušanem Neumannem o autech, jenom abych to zhrnul opravdu v té Americe, ještě jsem se znovu přesvědčoval, nestojí ten řidičák určitě víc než 50 dolarů, pokud se ho děláte poprvé. Je pravda, že to je součástí výuky ve školách, což jsou náklady, které jsou jaksi skryté v tom systému, ale nemusíte to platit, je to ve státních školách. Pokud bychom brali, že 50 dolarů je něco přes 1000 korun, tak je to vlastně jenom asi desetina toho, kolik zaplatíte v České republice. Já vám děkuju, že jste si našli čas, pokud jste se dívali živě i teďka, tedy v neděli 12. července. Mile mě to překvapilo, že se pár lidí dívalo, protože jsem to ani nečekal. Pokud se díváte ze záznamu a něco vás napadne, budete chtít komentovat, opravdu neváhejte, komentujte buď to přímo tady na Facebooku, pokud se díváte v obraze, pokud posloucháte, můžete psát na e-mail vid@vidpohanka.com. Já ho napíšu i do úvodu k tomu audio podcastu, který umístím na ty různé platformy od Spotify přes iTunes a všechny ostatní ještě dneska odpoledne. Díky, že se na Poutníka díváte nebo ho posloucháte. Doufám, že mi zachováte přízeň. No a těším se samozřejmě na viděnou a naslyšenou.